Slovenská mozaika. Predstaví vám Slovensko, jeho kultúru, súčasnosť i históriu. Formou reportáží, rozhovorov a portrétov osobností odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov.
Viera Kučerová pochádza z Očovej. Do Prahy prišla v roku 1982, kde vyštudovala katedru bábkoherectva. Pôsobila v divadle Jiřího Volkra alebo v divadle pod Palmovkou. Založila neziskovú organizáciu Bona Fide, ktorá propaguje slovenské umenie. Viera Kučerová je riaditeľkou Festivalu českej a slovenskej tvorby pre deti a mládež a organizátorkou projektu Celé Slovensko číta deťom. Martin Matejka je z Trenčianskych Teplíc. V Prahe žije od roku 1990, kde absolvoval katedru alternatívneho herectva. Patrí k zakladajúcim členom pražského Davidského divadla. Už takmer 30 rokov ale pôsobí v divadle v Dlouhé, kde sa venuje činohre, ale aj tvorbe pre deti. Účinkoval tiež na letných shakespearovských slávnostiach, hrá vo filmoch a televíznych seriáloch. Je autorom niekoľkých rozhlasových a divadelných hier.
V dnešnom vysielaní Slovenskej mozaiky sa jej hlavní tvorcovia ocitli neobvykle na miestach pre hostí. Vítam Vieru Kučerovú a Martina Matejku, ktorí sú nielen herci, ale predovšetkým sú autormi mozaiky. Ahoj, vitajte.
Ahoj, dobrý deň.
Dobrý deň, ahoj.
Vy dvaja ste dôležitou a asi najvýraznejšou súčasťou slovenskej tvorby pre deti v Českej republike. Pracujete spolu desiatky rokov. Ako ste sa vlastne zoznámili, Vierka?
No, nebudeš veriť, Kamilka, ale už je to viac ako 25 rokov. Martin bol študentom na divadelnej fakulte a ja som bola čerstvá absolventka, a tak som ho tak trošku akoby sledovala a potom vlastne, keď oni skončili ako celý ročník, tak nastúpili do Davidského divadla a tam už som ho ja videla aj ako herca. Martin sa mi vždy veľmi páčil aj ako herec a ako proste človek.
Ďakujem, Vierka.
A Martin, ako ty si spomínaš na vaše prvé stretnutie?
No, ja si myslím, že sme sa s Vierkou stretli prvýkrát nepracovne. Myslím si, že to bolo na predstavení Orfeova Euridika, kde Vierka hrala a ja som tam prišiel ako divák a zároveň navštíviť svojho príbuzného Karla Zimu. Tak vtedy som videl Vierku ako Euridiku. Však ty si hrala Euridiku?
Áno, ale to už je strašne dávno. No, ale naše prvé také akoby pracovné stretnutie vlastne bolo... Martin, pamätáš sa, keď sa začali robiť také tie prvé americké kreslené muzikálové rozprávky, Disneyovky a tie sa dabovali do češtiny a potom aj do slovenčiny. A robilo sa to na Budíkove v štúdiu Martina Kratochvíla a mňa tam práve oslovili, aby som dala dohromady skupinu hercov, ktorí by mohli tieto rozprávky dabovať aj spievať. Tam sme vlastne sa stretli ako prvýkrát pracovne.
Na tom bolo strašne príjemné, že to štúdio, pre tých, ktorí ho nepoznajú, je kúsok za Prahou, musí sa tam dojsť autom a ešte sa ide do kopca, trošku medzi lúky, lesy. Takže to bol vlastne trošičku taký výlet, kde sme sa vždycky všetci, Slováci v Prahe, herci sme sa, alebo neviem, či všetci, ale veľmi veľa z nás sa tam zišli a strávili sme tam celý deň, dabovali sme a medzi tým samozrejme sa prebrali rôzne veci. Pani Hana Gregorová niečo upiekla, uvarila.
Áno, vlastne to bolo také skoro ako také rodinné, pretože mali by sme povedať, že to bolo práve v období delenia Československa a vzniku dvoch štátov a my sme predsa len aj túto tému si tak akoby niesli v sebe. Zaujímavé na to bolo aj to, že sa musela dať dohromady predsa len celá spleť tých hercov, že to nešlo len ako nejaké generačné divadlo, ktorý sme sa poznali. Takže to bolo celkom zaujímavé, ako sme si dávali tipy, ako sme sa vlastne hľadali, pretože tam bol vtedy napríklad pán Lackovič, ktorý ešte tu vtedy bol, alebo pani Šmitová, alebo Silva Turbová z Národného divadla, Pamätáš sa?
Tu som dokonca viezol svojim poľským Fiatom 126P 650E, áno, taký ten malinký Fiat, tak som viezol asi 5 ľudí zase naspäť do Prahy. Aj pani,
ja sa pamätám, pani Martin, Turbo, ako si mi rozprával vlastne ten príbeh, pretože buď nás na to štúdio viezli oni autom, ale chlapci povedali, že oni boli takí čerství absolventi, divadelné platy boli malé, bývali tak všelijak a oni povedali, ale nás nemusíte odviezť, my máme auto. A pán Petrase, ktorý vtedy robil produkčného, povedal, no a nemohli by ste zobrať aj pani Turbovú? No a pani Turbová bola vtedy pre nás proste pani herečka.
A herečka Národného divadla Pražského.
Tak chlapci, akože jasné. No a teraz pani Turbová čakala na stanovišti na Pražského povstání vo svojom sobolom kožuchu a krásne upravená, úžasná. A zrazu sa prirútil. No, Martin,
pán Matejka so svojím poľským Fiatom, ktorý mal dvere len vpredu, takže si tam musela ešte vliesť. No. Ale tak možno tiež z toho mala zážitok. No.
Ale bolo to vlastne také veľmi milé, pretože hovorím, stretli sme sa tam rôzne generácie od tých najstarších bardov až po tých, ktorí skončili práve školu. Bolo to nielen ako pracovne také obohacujúce, pretože oni tí starší nám dávali nejaké svoje rady a boli k nám vlastne takí, akože
pomáhali nám,
áno. To bolo veľmi inšpiratívne. Aj tým, že sme tam boli vlastne cez víkend, 2 dni a vlastne sme tam žili ako na takej dovolenke trošku.
A teda musím povedať, že okrem tých, ktorí bohužiaľ už nie sú medzi nami, tak sa vlastne doteraz stretávame. Buď my u nás v divadle sme boli spolu, ale s Dušanom Kolárom, s Richardom a s ďalšími sa stretávame pri nejakej slovenskej práci alebo niekde. Tak vzniklo z toho také, dá sa povedať, snad to tak, ako môžem povedať, priateľstvo nejaké.
Určite. A nám sa to aj veľmi páčilo. Myslím si, že to malo aj celkom dobrú odozvu. Ale potom samozrejme po rozdelení štátu začali vznikať štúdia na Slovensku a už nám nebolo veľmi dopriané. Viem, že občas sme konzultovali niečo aj so Zuzkou Kronerovou, alebo prišla, keď sa niečo nahrávalo, alebo sa pozval nejaký host, nejaká hlavná postava. Viem, že sme tam mali napríklad pani Zoru Kolínsku, keď sme robili Labutiu princeznu a že spievala, myslím, že Darina Rolincová. Takže to bolo naozaj také ako veľmi, veľmi fajn. A potom už to tak ako skončilo, ale my sme neskončili, lebo sme vlastne začali vydávať dvojazyčné rozprávkové knihy a CDčka a tam sme si vlastne toto akoby trošku nahradili.
Takže spolupráca trvá dodnes. My všetci žijeme v Prahe už desiatky rokov. Vierka, ako si sa ty vlastne dostala do Prahy?
No ja som prišla študovať na katedru bábkoherectva, pretože to bola vtedy federálna škola. To bolo v 82. roku. Vlastne som prišla ako študovať do svojho hlavného mesta.
A nelákala ťa Bratislava?
Tak v Bratislave katedra bábkoherectva nebola. Ja som tam robila prijímacie skúšky na herectvo, ale tam som sa nedostala. Tak potom na druhý rok som išla skúsiť do Prahy a tam som sa dostala hneď, takže som nastúpila a neľutujem toho.
Martin, a tvoj dôvod, prečo ty si prišiel do Prahy?
No ja som chcel byť vždycky. Prvé, čo som chcel byť úplne niečo iného, ale...
Ty si mi rozprával, že si chcel byť delostrelcom a antropologom.
Presne
ako
tak.
Sa z delostrelca stane herec?
Ja neviem, ako sa vôbec stal ten delostrelec. Si pamätám, že v škôlke sa nás raz pýtala učiteľka, čím by ste chceli byť? Ja hovorím, delostrelec. A asi ma to samotného tak prekvapilo, že si to doteraz pamätám. Potom som chcel byť antropolog, ale ja som z učiteľskej rodiny, ja som chcel vlastne byť učiteľ. Ja som túžil učiť na gymnáziu. Na gymnáziu v Trenčíne, kam som chodil a mal som to tam rád. Ale môj starší kolega, Maťo Veliký, o rok starší bol a hral so mnou aj s Madlou divadlo v Trenčíne a išiel sem do Prahy na tú školu, ako Vierka hovorila, na katedru loutkového divadla Damu a hovoril mi, vieš čo, Martin, však skús talentovky do Prahy na loutkárnu. Talentovky sú skôr než príjmačky na ostatné školy, tým nič neskazíš, keby ťa nezobrali, no tak môžeš na príjmačky. Ja som tie talentovky skúsil, zobrali ma, no a som tu teraz. Hm. Takže takto ja som sa tu v podstate trošku náhodou. Ale musím ešte povedať, že ja som išiel po revolúcii nežnej a ja som išiel na katedru alternatívneho a loutkového divadla. To už nebola tá čistá loutkárna.
Vtedy to bolo vlastne také prepojené, už začínali také tie trendy, nielen proste čisté bábkové divadlo, ale vlastne aj s tým s činoherným prepojené. A vtedy strašne veľa Slovákov študovalo tu v Prahe na Akadémii muzických umení, pretože to bola federálna škola, a to nielen na divadelnej fakulte, ale to bolo aj na hudobnej, filmovej a tak ďalej. A my sme bývali na internátoch, takže sme sa vlastne ako veľmi poznali a kamarátili sme sa, fotografom sme robili my modelky, alebo keď bolo zase nejaké klauzúry, tak sme im robili program, alebo keď sa skúšalo nejaké predstavenie, tak nám zase výtvarníci robili kulisy a tak ďalej. A bolo to naozaj veľmi také družné a myslím si, že to bolo také krásne obdobie, ktoré sme vlastne prežili a z toho potom aj vznikli tie ďalšie spolupráce, pretože hrozne veľa zostalo tých spolužiakov tu v Prahe. Či to boli fotografi, alebo to boli proste režiséri, scenografi. A keď bolo po rozdelení Československa, tak sme si tak hovorili, mali by sme sa dať nejak akoby trošku dokopy a vytvorili sme občianske združenie Bonafide, ktoré spájalo tieto veci, že sme vlastne vytvárali hlavne pre deti, pretože už sme boli zasa vo veku, kedy sme začínali my si zakladať rodiny a mať malé deti a tá slovenčina nám chýbala.
A po štúdiu ty si nastúpila do divadelného angažma?
Ja som bola v podstate na voľnej nohe, ale začínala som tu v divadle, vtedy sa to volalo Jiřího Volkra.
To musíme len ešte povedať, že my to nahrávame, preto hovoríš tu, nahrávame v divadle v Dlouhé, ktoré kedysi bolo divadlo
ano, Jiřího Volkra. A bola to vlastne činoherné divadlo, ale hrali sa rozprávky a hry pre deti a mládež. Tak ja som tu vlastne začínala ako v prvom svojom divadle tu a potom som bola rôzne inde, na Palmovke som bola 10 rokov, v Kladne som robila nejaké veci s Karolom Broškom a také zasa alternatívne predstavenie toho Orfea, čo už spomínal Martin.
Martin, a ty keď si skončil štúdia, tak si nastúpil potom kam? Alebo aké boli ďalšie tvoje kroky?
Ja som mal veľké šťastie, ja som nerozhodný človek, takže som sa nemusel rozhodovať a osud to za mňa rozhodol. Keď sme boli vlastne v treťom ročníku a my sme boli takí, pochváliť sa môžem v našom podcaste, veľmi úspešný ročník, tak nás oslovili vlastne Eva Měříčková, ktorá pracovala a bola šéfka obvodného kultúrneho strediska Praha 6, možno sa to volalo trošku inak. Ale
ináč zásade, Eva Měříčková bola moja spolužiačka z Dámu.
Takže kruh sa uzavrel. Tak nás oslovila nás ročník, že je tam nejaký voľný priestor v Dejvicích, bývalá Sokolovňa, a že či teda nechceme založiť divadlo, že Praha 6 nemá vlastne svoje divadlo. Teraz už má aj ďalšie, ale vtedy nemala. No tak výborne, tak sme išli celý ročník, išli sme s režisérom Honzom Bornom a vlastne založili sme Dejvické divadlo. Tam sme boli 4 roky, pracovali sme, žili sme úplne v pohádke, v rozprávke, teda po slovensky, pretože...
No ešte bola vlastne tá euforická doba, euforická, pretože bolo po revolúcii. No. To bolo nádherné, to vlastne aj Martin mal nádherné študijné roky, pretože ako revolúcia. A ja ešte musím povedať, že tu práve v tom divadle Jiřího Volkra, keď bolo po tom zákroku na národ tríde, tak to bolo v piatok večer. A my sme v sobotu po obede hrali v divadle Jiřího Volkra, jak sa stal Rumcaj s loupežníkem. A už proste išli tie zvesti, že toto sa stalo a bude stávka a bude sa hrať, nebude sa hrať. A ešte to bolo také obdobie, a samozrejme, že na všetko bolo treba nejaké príkazy, povolenia a tak ďalej. A zrazu akože sa nebude hrať, že nastúpime v kostýme, o druhej po obede sa hralo to predstavenie a že sa povie, že sa nehrá, tak sa hľadal riaditeľ, či sa to môže alebo nemôže, no nakoniec ako sa zhodli na tom, že áno. A my sme vlastne ako prví tu v tom divadle Jiřího Volkra nastúpili v kostýmoch a vlastne sa prečítalo, že sa stala táto vec a že divadelníci budú stávkovať a tak. Čítala to vtedy tehotná Ivana Andrelová, to si pamätám. A deti plakali, že nebude rozprávka, rodičia kúkali, my tiež. A vlastne toto bolo prvé predstavenie, ktoré sa nehralo po tej udalosti na národní tríde.
Takže deti plakali a nedočkali sa.
Nedočkali sa, rozprávka nebola. No.
A tak vystúpili ste aspoň v tých kostýmoch toho Rumcajza?
Áno, no, ja som bola jičiňačka, to bolo krásne.
Rumcajz oznámil, že prebehla revolúcia. Vidíš, zapísal sa do nej. Ja ja som teda prišiel po tej revolúcii, takže toto som nezažil, ale ja, ako hovorila Vierka, som zažil, tak všetci si to pamätáme, tú dobu, ktorá bola proste dobrodružná, úžasná, samozrejme priniesla aj všelijaké vedľajšie efekty, ale my sme zažívali teda úplne dobrodružo tej tvorby a čo teraz? O čom hrať ako teraz? Nové témata? A my sme prišli vtedy s tým, nebol to žiadny kalkul, s tým Honzom Bornom, s víziou tej hravosti a veselosti a toho českého varietného a textdepílového divadla. Tie témy, ktoré sme hrali, boli vždycky tak trošičku, jak hovorí Arnošt Goldfam, to musí ženu tak ako šafránu toho. Neriešili sme obrovské veci, ale dokázalo aj vedľa toho sa vypovedať v tej veselosti a zo začiatku do toho Davidského divadla chodilo teraz 6 ľudí.
Ale potom prišlo obdobie, kedy ľudia prestali chodiť do divadla. A to bolo veľmi zlé.
Ale práve my sme to nikdy nezažili. My sme to nezažili nikdy. Musím povedať, a to fakt
ani
nie, že by som sa chválil.
Ani v tom divadle dlho.
Nie, nám začali chodiť malinko. Myslím si, že je to práve tým, že všetci riešili strašne hlboké tém, vymýšľali rôzne veci. Nemyslím to v zlom, ale...
Ale
my sme boli hraví a ľudia fakt nám ako chodili viac a viac, hovorím, zo začiatku bolo 6 ľudí a nakoniec to bolo vypredané divadlo. My sme po 4 rokoch boli divadlo roku a sestra Úzkosť, čo robil s nami Zdeněk Pitinský, to bolo predstavenie roku. Takže ja som to sám vlastne našťastie ani nezažil. To bola doba, keď my v to Davidské a zároveň vedľa nás trebárs vznikla taká tá slávna éra Petra Lébla na Zábradlí, postupne prišla Palmovka, Kracík a tak. Ale my tou hravosťou a tou veselosťou a takou radosťou života sme, myslím, tých ľudí dokázali prilákať. No,
no a tam som si ja vlastne všimla Martina ako
takého
veselého mladého, krásneho princa, ktorý naozaj má akože veľký talent. Je to človek, ktorý má nielen umelecké sklony, ale aj je ako človek proste strašne fajn. A to som zasa poznala, keď sme robili tie dabingy. A vtedy ja som dostala takú možnosť urobiť nejaké československé predstavenie, pretože už bolo tak ako aj tesne pred rozdelením Československa. A tak som chcela pre tie najmenšie deti, lebo my sme mali malé deti a vlastne, aby sa tak ako nestratila tá kontinuita. A tak som oslovila Martina, ktorý je teda hodne o 10 rokov mladší, ale proste bol taký krásny mladý princ. A ja som si povedala, tak to bude úžasné. A vlastne naskúšali sme rozprávať Poďte s námi do pohádky. Režiroval to Janko Sebechlebský, ktorý vlastne tiež bol Slovák, študoval na FAMU. Tak začala zasa taká nová etapa s Martinom po tých dabingoch, ktorá ale trvá už, Martin, asi 25 rokov.
Áno.
To bola tvoja prvá postava princa?
Nie. Už aj v Davidskom divadle som mal jedného... Nie, tam som hral princeznu. Áno, fakt, ale prisáham, to som si teraz nevymyslel ako vtip. Hral som princeznu a mal som len jednu vetu a hovoril som, sama mám málo. Že sama mám málo. Aj ľudia sa aj zasmiali, tedy tvoja princeza. A princa som hral, aj v Davidskom som hral princa, aj s Pavlom Tesařom, ktorý už má tiež proste cez 50 rokov teraz. Tak princov už som hral veľa. Ale teraz už skôr takých vrahov... A tak, no však,
Kvaťko, ty
veď kto počúva tento rozhovor, môže sa pozrieť na tú fotku, kde budem vyfotený. Vierka ma pochválila, jak som vyzeral, ale Vierka sa nemení. Vierka sa nemení,
určite.
Ale ja
Martin, áno. 25 rokov, však si len spomeň na to, ako vždycky hovoríš v tej rozprávke, ktorú sme spolu naskúšali a ja sa pýtam deti, či by som si mohla zahrať princeznu a ty vždycky si tak hovoril na začiatku, no, že tak možno, že áno. A potom začal pridávať a zrazu povedal, že no možno tak pred 10 rokmi, možno tak pred 20 rokmi,
Vierka.
No.
Ale Vierka, musíme to teda, keď už to nahrávame, ty si ma požiadala, ty si mi povedala, Maťko, nehovor už proste pred 20 rokmi, veď toto už nikto neuverí. A ja som dlho vzdoroval a potom som to posunul, to nebolo, že by som bol takýto netaktný.
No pretože mne už bolo trošku trapné, proste, áno, Vierke, že princeznu, tak som hral, tak povedz akože...
30, 40.
Že bude taký vstup srandovný. No.
A koľko hovorím teraz? 30?
25.
On sa A keď hovoríme o tom divadle, Vierka, ako si ty vnímala rozdelenie Československa? Bol to ten impuls, ten moment, keď si sa rozhodla, že sa budeš venovať slovenskej tvorbe v českom prostredí, teda tomu, čo tu od rozdelenia chýba?
Nebol to úplne akože impuls. Najhroznejšie na tom bolo to, a ja som to vnímala tak, že vlastne my sme sa tu zo dňa na deň stali národnostnou menšinou. Proste sme sa prebudili po Silvestri a na Nový rok už sme boli národnostná menšina a prežívali sme strašné obdobie. Kto to vlastne nezažil, tak to si nevie predstaviť, pretože ja už som bola vydatá, mala som českého manžela, mala som dieťa, ktoré malo českého otca, slovenskú mamu, narodilo sa v Banskej Bystrici, trvali pobyt sme mali v Prahe a teraz sme museli riešiť proste takéto problémy. Nielen to, že či ja chcem byť Češka alebo Slovenka, ale aj či moje dieťa bude Čech alebo Slovák. A to si nikto nevie predstaviť. Veľa mojich kolegov, napríklad Richard Trstian, si nechal dlho slovenské občianstvo, ale tým, že boli tak strašné problémy a on tu mal proste prácu aj žil tu, tak si proste musel sa vzdať slovenského a zobrať si české občianstvo. Nešlo vtedy mať dvojité občianstvo. A toto bolo hrozné, pretože keď ste vo svojom hlavnom meste a zo dňa na deň sa stanete tou národnostnou menšinou a prestrihnú vám tie korene, ktoré máte na tom Slovensku, tak sa zrazu cítite strašne podvedený, pretože to nebolo z vášho pričinenia.
A pre chlapov bola ešte taká komplikácia, mohla nastať, ktorá sa postupne vyriešila, že ja som bol odvedený na Slovensku, takže mňa mohli vlastne povolať na vojnu na Slovensko. Ja som mal teda schválenú civilku, ale našťastie existoval akýsi zákon, že keď sme sa vyskytovali mimo územie, týmto nechcem komplikovať, ale nám sa mohlo stať ešte dokonca, že mám proste, že budem musieť narukovať na Slovensko. No, nenarukoval som.
A Martin, a teba prekvapilo rozdelenie spoločného štátu?
Ja som mal veľké šťastie, že ja som žil v tom spoločenstve českých kolegov, aj keď boli sme tam traja Slováci, potom štyria aj s Madlou, že nikdy ja som v svojej práci nepociťoval nejaký slovenský handicap. Je to paradoxné, pretože robíme prácu, kde sa vyžaduje čo najlepšie alebo výborná čeština. Znalosť češtiny aktívna. My sme hrali po česky. Ale pre mňa to vlastne nikdy nebola nejaká prekážka, zahral som si tak krásne role. Takže pre mňa rozdelením republiky sa vlastne v osobnom živote alebo v pracovnom tak veľa nezmenilo. A aj keď si myslím, že tie národy sú veľmi blízke. Ja teraz poviem trošku takú kacírskú vec. Myslím si, že hranice nám zostali otvorené, môžeme sa navštivovať a ono to už trošku bolo niekedy také manželstvo.
Pred rozvodom.
Tak teraz sa môžeme, ja nechcem reagovať na terajšiu politickú situáciu, ale môžeme sa mať radi tak slobodne proste. Kto sa má rád, tak sa má rád a kto nie, tak môže tam doma nadávať na tých druhých.
Ale samozrejme v tom období rozdelenia boli trošku aj také ako antagonistické alebo nacionálne vášne, ktoré sa nedajú odstrihnúť, pretože boli aj na Slovensku, aj v Čechách, ale ja tiež musím povedať tak ako Martin, že nikdy som nepocítila v tom profesnom živote, akože by niekto poukazoval na to, že som Slovenka, tak ako, že by som vlastne, že sú české herečky a že tie by mali mať prednosť. Nikdy to nebolo a ja dokonca som strašne veľa v tom období dabovala aj v českej televízii, kreslené veci, dabovala som takú veľkú rolu v doktorke Queenovej, tu jej dceru Colleen a naozaj ako nikdy som nemala absolútne žiadne problémy ani v divadle, ani proste akoby v týchto médiách.
To býva česká spoločnosť veľmi veľkorysá.
Áno, to musím povedať, že oveľa veľkorysejšia než na Slovensku, pretože keď sme robili tie slovenské dabingy, však pre nás to bola aj citová proste záležitosť a strašne sme to mali radi, strašne sme to chceli robiť. A takú nevôľu sme dostali z toho Slovenska, že to bolo také nežiaduce, akože sa robí nejaký slovenský dubbing v Prahe, alebo teda v Čechách. No a myslím si, že to nebolo úplne akoby na úkor toho, že by sme to nevedeli, pretože si myslím, že naozaj profesne sme boli na to vybavení veľmi dobre, hlavne na tie kreslené veci, tie samozrejme hrané. Nemali sme tu takú širokú škálu tých hlasov, ale to ma mrzelo.
Ale my sme si okrem tej práce s Vierkou aj my u nás v divadle v Dlouhé, potom kam sme prestúpili z toho Davidského, tak my sme si vždycky udržovali, boli sme tu takzvaná národný slovenský súbor, alebo neviem, ako sa tomu hovorilo.
Slovenská sekcia.
Slovenská sekcia. A sme každý rok aspoň jedno malé predstavenie si spravili v tej zostave Madla Zimová, ja, Maťo Veliký, Peter Varga. plus nejaký host po slovensky, malé predstavenie, takže my sme
boli vlastne tie čítané divadla.
Takzvané čítané divadla, ale vlastne z toho vznikali normálne predstavenia, sme robili Klimáčka, robili sme Luba Dobrovodu, robili sme PR Gešvantné ráno, všetko možné. Snažili sme sa aj pre seba, ale aj pre české publikum priniesť tú slovenčinu a české publikum to malo veľmi rado.
Škoda, že už to nefunguje.
Škoda, ale nie je všetkým dňom koniec, alebo ako sa to správne povie. Ja si myslím, že možno ešte zase nejaké spravíme. My sedíme tuto v divadle v Dlouhé a ak je tam počuť nejaké búchanie, tak je to preto, pretože už vedľa garderóba chystá predstavenie. Takže to je vlastne na schvál.
Ale je to také milé stretnutie vlastne v takomto divadelnom prostredí, z ktorého sme obidvaja s Martinom vyšli.
Keď hovoríme o tom divadle, vy obidvaja cestujete so spolkom Bonafide s detskými predstaveniami po celej Českej republike. Vierka, aký je záujem o slovenčinu mimo Prahu, kde sa možno vyskytuje menej ľudí zo Slovenska?
No ja by som povedala, že vôbec v tomto období už o tú slovenčinu, hlavne medzi deťmi a medzi mladou generáciou, až taký záujem nie je, pretože tie české deti ju berú ako cudzí jazyk. A tie deti zo slovenských rodín alebo z bilingválnych rodín, ktorých je tu teda mimoriadne v Prahe veľa, tak tí zasa majú k tomu taký akoby iný vzťah. My s Martinom práve hráme to predstavenie Poďte s námi do pohádky alebo Rozprávky sú pohádky. To je dvojazyčné predstavenie a hráme to pre úplne také tie najmenšie deti. Proste škôlka, maximálne akože prvá trieda. A tam samozrejme vidíme, že keď sa vzbudí záujem, tak tie deti chcú, majú záujem proste to sledovať, poznajú, že tie slovička sú podobné, teda myslím tie české deti, a poznajú aj z tej vizuálnej stránky toho bábkového predstavenia, o čo ide. A sú to vlastne známe treba z Hrubinové Rozprávky, ktoré sú preložené Milanom Rufusom do slovenčiny, takže to tak ako rôzne striedame. A zrazu tie deti to akoby vidia, vždycky sa tam nájde nejaké jedno alebo dve alebo päť detí, ktoré sú práve akože z tých slovenských alebo bilingválnych rodín, tí sa vyťahujú a zemiaky sa povedia brambory alebo ja, teda vlastne naopak, brambory sa povedia zemiaky. No a keď to nevedia deti, tak Maťko sa opýta aj mladých krásnych pani učiteliek, že či náhodou nevedia, ako sa to povie.
A vedia?
A tak ako väčšinou vedia, áno, ale myslím si, že veľmi dôležité je naozaj taký ten záujem prebudiť nenásilnou formou. A to nie len akoby o jazyk, ale vôbec o tú históriu, že sme žili v Československu, že tých vyše 70 rokov sa naozaj nedá odstrihnúť a že to po tej ľudskej a spoločenskej a historickej stránke je tak prepojené, ako nikde inde v Európe a myslím si, že možno ani vo svete.
A ja teda vnímam v súčasnej Prahe, kde žijeme, že neviem, či je to nejak aj štatisticky podložené, ale je tu stále viac a viac Slovákov. Keď človek príde k lekárovi, tak je to často Slovák, hercu, režisérov. Veď v Českom divadle je toľko slovenských, aj my máme nového šéfa umeleckého a ďalších.
A to je
ďalších,
Slovák, že?
Áno, je to Slovák a u nás režírovalo niekoľko slovenských režisérov. Je úplná invázia slovenských režisérov a vysokoškolákov. Neviem, či aj stredoškola, ale vysoká škola. Stretávam, hovorím, lekárov, lenže, novinárov.
Áno, to myslím, že sú na to štatistiky, že tých Slovákov naozaj príbude v Prahe a v Brne zvlášť.
Určite je to tým, že tu študujú a však sú to mladí ľudia a potom sa to si tu založia rodiny, zostávajú tu. A čo si budeme hovoriť, tam, kde človek študuje, tam má tie kontakty najviac a tam si hľadá zamestnanie. Ale čo je také moje zistenie, je, že vlastne tí Slováci, ktorí tu sú a proste zostávajú, že majú sklon k takému asimilovaniu, pretože je pre nich výhodnejšie vlastne hovoriť po česky. Čo si myslím ja, že na jednu stranu je to správne, keď žijú v nejakom štáte, ktorý má proste svoj jazyk, tak ho majú vedieť a majú ho používať. Druhá vec je, že majú tú možnosť rozvíjať svoj materinský jazyk, hej, slovenčinu. Takže toto si myslím, že je akoby trend súčasnej doby. Ale čo mňa tak ako veľmi mrzí, že som sa práve dívala aj na také iné štatistiky, však my s Martinom robíme väčšinou pre tie malé, malinké deti. Ale ja som zrazu zistila, že napríklad na strednej škole slovenská literatúra je zaradená do kategórie cudzojazyčnej literatúry. A prišlo mi to také strašne nespravodlivé, pretože predsa len za tých 70 rokov, ale ešte aj dávno predtým vlastne od národného obrodenia, tá slovenčina s tou češtinou šli vlastne akoby súčasne proste spolu a ovplyvňovali sa, vedeli sme navzájom o sebe a že to sa nedá proste odtrhnúť, aby tí českí stredoškoláci vôbec nepoznali proste slovenských spisovateľov alebo nemali by o nich povedomie. A to nie len akože z hľadiska jazykového, ale aj v kontexte toho historického obdobia.
Ja si myslím, že dobrú prácu v tomto zmysle robia, to odídem trošku od umenia, rôzne športovci, influenceri, známi ľudia, keď tu fungujú nejakí veľmi úspešní slovenskí futbalisti napríklad, že tak potom si nájdu zase české decká vlastne
tínedžeri,
cestu aj k tej slovenčine alebo speváci a tak ďalej.
No jestli to je vlastne taký príklad, keď bola tá Československo má talent alebo niečo také. Tí tínedžeri, ktorí nám stále tvrdili, že slovenčine oni nerozumie a že to je cizí jazyk, a tak. A zrazu tam tú populárnu súťaž medzi nimi moderoval Čech a Slovák. Akože zrazu tomu rozumeli a zrazu nebol problém a zrazu si domysleli alebo sa naučili niečo a tak ďalej. Takže ja si myslím, že treba to naozaj robiť ako takou nenasilnou formou, pretože to je také najdôležitejšie.
Ako málo stačí, ano, aby sme si rozumeli. Ano.
No a samozrejme Český rozhlas sa tomu venuje, keď tu máme Kamilu. To musíme nechať ako takú trešničku na dortu.
Je to vlastne také naše...
Český rozhlas sa tomu venuje a pravidelne vysielanie v slovenčine, ktoré má Kamila. Áno, Vierka sa hlási.
Áno, ja sa hlásim, že my sme tu vlastne urobili aj také stretnutie.
Áno, stretnutie.
Stretnutie, áno. Vy s vašimi detskými predstaveniami jazdíte aj na Slovensko. Tie predstavenia zase hráte v češtine alebo hráte v slovenčine, aby sa to vyrovnalo? A ako deti na Slovensku reagujú na češtinu?
To predstavenie je založené na tom, že sa striedajú české rozprávky so slovenskými. A keď hráme na Slovensku, tak hráme viac českých rozprávok a menej slovenských, iba tak ako treba z jednu, dve. A zasa tu v Čechách to robíme obrátenie, že hráme po slovensky a české vlastne sú iba na také akoby trošku aj uvoľnenie, doplnenie. A medzi tým učíme tie deti nejaké slovíčka. A pýtame sa, či to mu rozumejú.
Ja pripojím jeden zážitok, keď sme hrali na Slovensku, ale nie, to nebolo s Vierkou, Vierka si spomenula tiež na nejaký, ale keď sme hrali ešte ako Davidské divadlo, predstavenie To je nápad a hrali sme ho v Bratislave. Hrali to dvaja kolegovia, ja som im vtedy púšťal zvuk do toho. A tam bola pesnička, ktorá začínala tým, že je celý ten Kocourkov, že je nejaký rozbitý a ho treba opraviť a povie sa tak, do práce. A ja som pustil zvuk a tí dvaja kolegovia v rytme pesničky zostavili na scéne, postavili ten Kocourkov. Akurát na Slovensku sa nám stalo, že povedali do práce a všetky deti sa postavili a išli na scénu a išli pracovať. Slovenské deti proste nečakali, ale išli rovno postaviť.
Stačil im impuls. Áno. A boli akčné.
České deti počúvali, pozerali, že čo tí dvaja herci tam vystrájajú a slovenské deti na heslo do práce sa postavili a postavili Kocourkov.
No, ale ako si sa vlastne pýtala Kamilka, či hráme tu tie rozprávky naše aj v Čechách, aj na Slovensku. To sú vlastne predstavenia, ktoré sú vhodné buď na také festivály takisto, alebo proste na nejaké dni slovenskej kultúry tu v Čechách. Takže my vlastne môžeme hrať aj po slovensky, aj po česky, rôzne kombinovanie a práve preto je úžasné, že Martin je bilingválny, že vlastne hovorí po česky aj po slovensky no, úplne. No ja tiež samozrejme.
Kamila tiež.
Takže toto je vlastne... No možno, čo nie, môže sa stať. Toto je vlastne akoby veľmi dôležité, že pre nás nie je problém automaticky prechádzať z češtiny do slovenčiny. A to si myslím, že sa páči vlastne aj tým malým deťom, ktorým akože hráme, že vidia, že to je vlastne také ľahké, jednoduché a hravé.
No mňa zaujímalo, či tá reakcia českých detí je odlišná od reakcie tých slovenských detí na ten druhý jazyk, pretože hovorí sa často, že slovenské deti rozumejú češtine lepšie, než české deti slovenčiny.
No, to je pravda.
Či je aj vaša skúsenosť takáto? A prečo je to tak?
No, samozrejme je to aj tým trhom, pretože český trh je väčší než slovenský a slovenské deti aj hneď po rozdelení Československa sledovali české televízie, české rozprávky a tak ďalej. A naozaj naša skúsenosť je taká, že keď tam hráme po česky, my nemusíme prekladať. Oni treba nerozumejú jedno alebo dve slovíčka, ale keď sa hrá po slovensky tu v Čechách českým deťom, tak už je to horšie a niekedy ich musíme trošku akoby naviesť. Však pamätáš sa, Martin, keď sme sa pýtali, sme im niečo čítali a sme sa pýtali, až deti, a viete, čo to je vánkuš? A také dievčatko sa pre vás obráže, vánek. Takže oni až tak veľmi tie české deti nerozumejú a myslím si, že to je tým, že v českom prostredí sa absolútne vytratila slovenčina z médií a ja nechcem teraz akože nabádať k tomu, aby sa vytvárali nejaké umelé relácie alebo programy alebo tak, ale možno, že by stálo za to v nejakých zavedených programoch pre deti, ktoré sú akože úžasné, raz za čas tam trebárs aj urobiť niečo slovenské, buď pri nejakom výročí alebo pri nejakej príležitosti, aby tie deti trošku akoby vnímali, že naozaj to nie je úplne až tak cudzí jazyk.
Aby sa mali možnosť s tým stretnúť.
Áno, aby sa mali možnosť s tým stretnúť.
Keď teda hovoríme o tých detských predstaveniach, Vierka, ty organizuješ v Českej republike festival detskej a slovenskej tvorby pre deti. Ako dlho to už chystáš a ako ťa vôbec napadlo takýto projekt celý vymyslieť, zorganizovať? Chodia na tieto predstavenia české deti alebo deti slovenských rodičov?
No je to samozrejme mix, pretože tu neexistuje, že môžete rozdeliť české deti a slovenské deti v Čechách. To proste nie je možné. Neexistuje tu jedna materská škôlka, jedna základná škola slovenská a je to vlastne z toho dôvodu, že aj boli možnosti, aby takéto nejaké inštitúcie vznikli, ale nebol záujem. Pretože samozrejme v dnešnej dobe si rodičia hľadajú hlavne kvalitné školy, aby to boli školy kvalitné, do ktorých dajú deti a už potom, buď keď sú z tých bilingválnych rodín, tak ich učia doma trebárs po slovensky alebo majú babičky, starých otcov, proste rodiny a to Slovensko je tak blízke, že cez tie prázdniny alebo proste stále je nejaká komunikácia, chodia na návštevu zo Slovenska a tak ďalej. Takže ja si myslím, že potrebné je vymyslieť niečo také, ako české deti zoznámiť so slovenčinou a slovenské deti tu v Čechách trošku natchnúť tým, aby boli na to hrdé, že vedia aj iný jazyk, aj keď slovenčina nie je svetový jazyk, ale že to je proste nejaké obohatenie a že to je aj nejaké národné cítenie.
Martin, ty v rámci toho festivalu tiež účinkuješ v tých predstaveniach. Myslíš si, že keby sa české deti stretávali v médiách so slovenčinou častejšie, že by to pomohlo tomu porozumeniu?
Neviem, bolo by to, ja súhlasím s Vierkou, že možno by bolo zaujímavé, keby v rámci treba z českej televízie Dčka niečo takéto vzniklo. Nakoniec môžeme to iniciovať, ale myslím si, že je dobré ich inšpirovať, tie deti. Určite neviem, či do nich nejak tlačiť z hora, z dola, určite či by to malo význam, ako... ale takto inšpirovať. Myslím, že by to malo svoj význam, ale aj tak si myslím, že najviac ich potom strhne to, keď vidia niečo skutočne nejakého herca, speváka, športovca a tým sa vytvára ten vzťah. Ale ten nápad je dobrý, možno, že by treba česká televízia, ak by tomu bola nejaká otvorená.
Ale nie robiť nejakú vyslovene slovenskú reláciu, ale myslím si, že do nejakých zavedených proste relácií trebárs vniesť ten slovenský prvok.
Veď ja občas píšem kouzelnú škôlku.
Áno,
môžem je napísať
po slovensky.
O slovenčine, ak mi to schváli dramaturgia.
Martin, a keď hovoríš o svojej tvorbe pre deti, ako sa dá udržiavať schopnosť pozerať sa na svet detskými hravými očami, keď sa všetci od toho detstva tak trochu vzdialujeme?
Už som to hovoril niekoľkokrát, možno aj v Českom rozhlase, že mi príde, že my sme vždycky aj v tom Davidskom divadle, tak trošku, a potom v divadle Dlouhé, tak trošku hrali pre dospelých ako pre deti a pre deti ako pre dospelých. Ale v tom najlepšom slova zmysle. Že áno.
Ale tú schopnosť, ako si udržiavaš tú schopnosť, že dokážeš byť hravý?
No, tak toto neviem. Ale neviem, či to je schopnosť.
No, Martin má malé deti, tak možno... Tiež,
ale Kamila, neviem, či to je schopnosť alebo neschopnosť. Tá infantilita istá. Je pravda, že si ju v divadle pestujeme medzi sebou. Teraz sedíme u nás v divadle v Dlouhé a asi za 2 hodiny hráme predstavenie Malá vánoční povídka, nebo Jak som se stratil, kde môj zhruba 50-ročný kolega hrá 5-ročného chlapca a na to predstavenie prídu dospelí aj deti a my s takou hravosťou, hráme pre celú rodinu a je to, myslím, že je to krásne si to trochu pestovať a prežiť život s takým, ako s takou dušou dieťaťa, ale či na to existuje návod, to neviem.
Vierka, ale tú schopnosť musíš mať aj ty, keď sa venuješ tvorbe pre deti. Ako si to pestuješ? Martin hovorí, že si to pestuje. Ako sa to dá pestovať?
V prvom rade musíte mať tie deti rád. Musíte mať rád prácu s deťmi a nie to robiť ako zamestnanie, za ktoré proste dostanem nejakú prácu a viac ma to nezaujíma. Takže tým, že vlastne chcete tie deti potešiť, chcete im niečo urobiť ako krásne, aby sa dobre cítili, oni okamžite, aj keď sa im niečo nepáči, alebo tak absolútne hneď akoby reagujú. Ale myslím si, že naozaj najviac záleží na tom, aby ten človek pristupoval nielen zodpovedne, ale že tam musí byť aj kúsok srdca a musí tam byť aj to, priblížiť sa tým deťom, nehanbiť sa, proste byť im akože blízky a vniknúť do toho ich sveta, ktorý je čistý, ktorý je čistý, krásny a naozaj tie deti, to je naša budúcnosť a my keď sa nebudeme venovať tomu, keď ich odstrihneme od kultúry, od kníh, od divadla a proste od týchto vecí a zatvoríme ich doma s tabletami a proste s nezáujmom rodičov a budeme ich len voziť na nejaké krúžky, tak ten detský svet je proste strašne ochudobnený a myslím si, že to nie je dobré.
My už sme hovorili v úvode o dabingu. Nakoľko je ťažké udržiavať si obidva jazyky na maximálne profesionálnej úrovni? To je nesmierne ťažké.
Je to asi ťažké, ale ja nad tým nejak nerozmýšľam. Ja už som sa dostal do takého štádia, že keď na mňa začne hovoriť niekto po česky, tak mu absolútne hovorím, odpovedám po česky. A keď niekto po slovensky, tak samozrejme po slovensky, ale musíte na tom pracovať, pretože tá rozdielnosť jazykov, aj keď sú veľmi blízke, tak
to je
to je ešte horšie. Tam nie len akoby spodobovanie, výslovnosť, intonácia. Ja napríklad, keď robím nejaké české veci, tak sa musím pripraviť na to. Zvole ja asi by som si nebola taká istá. Je to zvláštne, že ten rodný jazyk, ktorý máte ako materinský, je aj po rokoch taký akože bližší, že mi to tak skôr naskakuje, ako tá čeština, s ktorou vlastne dennodenne som v styku aj profesne a tak, tak je pre mňa ľahšie tvoriť po slovensky ako po česky.
Lebo ju máš podvedomie.
Áno, áno.
Martin, ako sa tebe darí prepínať medzi češtinou a slovenčinou?
No, my sme zistili v divadle taký systém, že keď idem hrať po česky, že je lepšie, pretože sme tu aj s Madlou a s Maťom a tak je nás tu viaci Slovákov, že tesne predtým, než ideme na scénu, že sa nebavíme už po slovensky, pretože sa nám potom občas stane, že nám tam skočí nejaký slovenský brept, čo všetci českí kolegovia hneď sa na nás pozrú a vedia, ktorá bije. A zase, keď idem niečo po slovensky nahovárať, tak už sa snažím predtým hovoriť po slovensky, aby som sa tak trošku takzvane zahrial, tak si myslím to, ale je na nás vyvíjaný tlak. Na nás v divadle, samozrejme, aby sme hovorili, my sme české divadlo, tam divák väčšinou, keď nehrám Slováka v tom predstavení, tak diváka nezaujíma. Odkiaľ som prišiel, diváka zaujíma, aby som hral tak, ako mám. Takže človek musí ten svoj pracovný nástroj ovládať. Takže nás vyvíjaný tlak a snažíme sa na tom pracovať. A úplne rovnako, keď robíme tú prácu pre Slovensko nejakú, teraz sa tu tak voľne rozprávame, takže občas hodíme nejaký bohemizmus, ale keď ide skutočne o nejaké nahováranie, dubbing, reklamu alebo niečo, tak sa musíme sústrediť a podať proste najlepší výkon. No, to tak musíme byť na seba prísni.
Tak je to ako v každej profesii, že keď chce to človek robiť akoby perfektne a na tej najvyššej úrovni, tak sa musí sústrediť, musí sa pripravovať, musí sa stále zdokonalovať. A to je, myslím, že aj v tých jazykoch.
Ale medzi tými jazykmi je veľmi ťažké prepínať, pretože tie jazyky sú veľmi blízke, sú veľmi podobné a oddeľovať tie dva svety, to nedokáže každý. Mnohí Slováci tu v Českej republike hovoria takým jazykom, ktorý je niekde medzi obidvoma jazykmi, češtinou a slovenčinou. A ak my sa živíme na profesionálnej úrovni, či už češtinou alebo slovenčinou, tak si ich naozaj musíme udržiavať na takej úrovni, aby to bolo bez chýb.
Ja ešte teda musím povedať jednu vec. Stalo sa mi párkrát, že niekto hovoril, prečo hovoríš kdo a nie kto a tak ďalej. Ale to ešte sú ďalšie veci, že odkiaľ pochádzame. Ale to nie je u mňa treba z bohemizmus. Ja som z Trenčianskych Teplíc, kde sa nehovorí úplne tvrdo, ale ani úplne ľubozvučne. Tak u mňa niekedy skôr tá tepličárština tam niekedy preskočí, než a hovorí, to bol bohemizmus. Hovorí, nie, to sú Trenčianske Teplice. Niekedy. A Vierka je zo stredného Slovenska, tá hovorí, jak
ja
sa
hovorím,
má hovoriť.
Ja som z Očovej, to je úplne akože stred Slovenska, tak tam sa hovorí naozaj ľubozvučne. Ale chcela by som sa vrátiť k tomu, Kamilka, ako si hovorila, že niektorí proste hovoria takou akoby československinou. No myslím si, že to je proste, že tí ľudia to trebárs nepotrebujú až tak v práci, nemajú taký talent na jazyky a proste tak sa akoby dohovoria, nevadí im to. Myslím si, že to je každého akoby voľba. Možno, že to stojí aspoň za také, že sa snažia. No.
A keď hovoríme o herectve, Martin, ty sa venuješ aj činohre. Pre nás, nehercov, je vždy zaujímavé nazrieť trošku pod pokrývku toho herectva. Ako to dopadne, keď herec splynie so svojou postavou? Alebo kde je tá hranica, aby sa mu toto nestalo?
Tak ja si myslím, že dneska už to moderné herectvo, to už nie je ten Stanislavský, kedysi, keď vyžadovali po hercoch, my sme tu kedysi pracovali, to je v Súka, s ruským režisérom a ten vyžadoval po nás Sergej Fedotov, keď niekto krýval na scéne, aby už asi hodinu a pol predtým, ako chodil po divadlá a krýval. Tak to som ale v českom prostredí, ktoré je pomerne také, že si zo všetkého robí srandu, to sa mu nepodarilo. Takže myslím si, že mi nehrozí, že by som, keď hrám chlapca 13-ročného, že by som ešte potom v tramvaji si treba s nejakou beďara, nebačka, alebo niečo, že by som ešte trpel tým. Ale poznám prípady, skutočne poznám prípady, nebudem ho menovať, jeden kolega, ktorý sa tak vždycky vžil do role, ale ja to nie som, že potom, keď hral nejakú dvojicu s kolegyňou, ktorú akože miloval v tom predstavení, Romeo a Juliu a tak ďalej, tak skutočne s ňou potom ako aj ten vzťah vytvoril. Takže nie všetci sme rovnakého zrna, ale my sme boli vždycky také divadlo, že sa radi smiali a mali sme odstup od veci, takže nám sa to až toľko nestávalo.
Pretože z nášho pohľadu, z pohľadu divákov, nám tí herci splývajú s tými postavami, ktoré zobrazujú, tak z nášho pohľadu je zaujímavé, kde je tá hranica, alebo kde je ten moment, ako si ten herec udržiava ten odstup.
No, ja si myslím, že tým, že hrá každý večer niečo iné, tak by sa zbláznil. Ale čo sa mi stalo občas, to si asi neudržím odstup, že niekedy, keď sa učím texty, tak idem v električke, mám pred sebou ten text, asi to ako potichu, aby som nikoho nevedel, tak ako hovorím. A človek sa do toho dostane potom a asi pridá. A pravidelne sa mi stane, že ide niekto, sedí predo mnou a teraz sa otočí, že pre Boha nejaký schizofrenik za mnou ide alebo niečo. A si hovorím, vieš, tak to už som sa... Ale ja mám teda ešte jednu vec, ak môžem povedať. Tak mne kedy si robili také vyšetrenie na hlavu. Dali mi EEG a dali mi nejaké elektrody na hlavu. A skúmali, že ako strašne trpí ten herecký mozog pri tom výkone. A že to budú merať, až spravia o tom článok. A keď skončil ten pokus, tak vyhodnotil to ten vedec a zistil, že môj mozog pri hraní nevykazoval absolútne žiadnu aktivitu. Takže otázka na mňa.
Či... Je to dobrá správa? Alebo ako si si to vyhodnotil? Aká je to správa?
No... Robí si z toho srandu, ale hádam to divák. Snažím sa na scéne markírovať, aby to divák nepoznal, ale nie. No tak asi ide človek na nejakú, keď hrá, tak ide na nejakú asi základnú pamäť, takú tú hlbokú, bazálnu nejakú a tým pádom ten mozog až toľko asi nekvitne pri tom. Neviem, či je to dobrá správa, no tak aspoň sa z toho nezblázním. Dobre.
Vierka, ty sa venuješ ešte ďalšiemu projektu, ktorý sa volá Slovensko číta deťom. Podľa mňa je to veľmi záslužná činnosť, pretože podporuje nielen čítanie ako také, ale ovplyvňuje a upevňuje vzťahy v rodinách medzi rodičmi a deťmi. Aké máš na toto ohlasy? Chce sa dnes ešte ľuďom čítať knihy?
Ja som povedala takú jednu vec, že tento projekt ja som priniesla pred 14 rokmi na Slovensko, pretože ja som sa s ním zoznámila tu v Čechách, veľmi sa mi to páčilo a práve som si hovorila, ja som Slovenka, som aj slovenská občianka a neznamená to len to, že žijeme tu v Čechách, my môžeme niečo vytvoriť aj pre to Slovensko. Tak som si povedala, že tento projekt prinesiem na Slovensko a je to naozaj úžasný projekt, ktorý sa rozrástol na takú celoslovenskú kampaň v podstate minulý rok. To bol ročník, kde sa prihlásilo 50 miest a 9000 detí. To bolo úplne akože úžasné. A ešte vždycky robíme taký, ako taký manuál, deťom sa rozdávajú, posielajú sa do knižníc, do škôl, propagačné materiály, záložky, dá sa im taký muster, ako sa to má vlastne robiť. A my robíme v ten týždeň 5 takých modelových čítaní po rôznych mestách. Minulý rok sme to robili v Hont a proste ako Južné Slovensko, Lučenec, Rimavská Sobota, Revúca, proste také mesta, kde je tej kultúry nie je tak veľa. A vždy sa tam snažím vziať aspoň jedného českého spisovateľa alebo jedného českého herca, aby vlastne aj to československé prepojenie bolo také úžasné, aby sa o tom proste deti dozvedeli a sú na to skvelé akoby ohlasy. A myslím si, že naozaj je veľmi dôležité, aby sa čítalo deťom vlastne v podstate od prenatálneho obdobia, pretože to si nikto neuvedomuje, ale tak ako sa učíme čistiť zuby a umývať si ruky pred jedlom, tak vlastne musíme aj deti vychovávať ku knihám, k literatúre, vlastne k týmto veciam.
No. Áno, to si nikto neuvedomuje a potom až v dospelosti človek zistí, že mu to chýba, keď už je neskoro.
No. Áno. Ale že vlastne musíme tie deti učiť tak ako, ja neviem, k čítaniu, vážnej hudbe, športu, takým aktivitám. Ale všetko, musíme im dať možnosť, musíme im dať proste k tomu akoby nejaký návod. No a to začína od rodiny, naozaj od tej kolísky. Takže toto som veľmi rada, že tento projekt som tak akoby vzkriesila, alebo teda priniesla na to Slovensko. A čo je veľmi zaujímavé, my sme robili aj taký vyšegradský projekt ešte pred covidom. A to bolo vlastne vyšehradské čítanie, to bolo celé Česko čítať deťom, celá Polska čítať deťom, maďarsky to už neviem, ako sa povie, a celé Slovensko čítať deťom a robili sme to tu v Prahe, také vyšehradské čítanie a bolo to úplne úžasné.
Keď hovoríme o týchto československých aktivitách, obaja ich máte veľmi veľa, cítite sa byť akýmisi veľvyslancami slovenskej kultúry v Českej republike?
Ja sa necítim byť niečím, iba takým akože človekom a proste niečím, čo chce robiť to, čo si myslí, že má zmysel a má nejakú odozvu. A tuto asi tým, že sme s Martinom vlastne obidvaja, že máme tie slovenské korene a že sme herci a pracujeme v kultúre a pracujeme viac menej aj s deťmi, aj s dospelými, tak ja som sa vždycky snažila, aby tá československá vzájomnosť a tá kontinuita proste nezapadla do zabudnutia, pretože nech je to akokoľvek chce, tak vravím, je to tak prepojené ľudský, historicky, že to naozaj sa nedá vyklieniť. Pre mňa osobne tým, že vlastne žijem tak akoby rozkročene trošku akože medzi tým Slovenskom a Čechami a mám tu tiež vnúčky dve, ktoré už sú tak ako skoro viac ako Češky, lebo predsa len majú maminku Češku, tak sa snažiť im ukázať niečo pekné, niečo, čo bolo, čo ešte môže byť a čo aby v podstate nezaniklo. Som ešte chcela povedať jednu takú vec, že keď som zistila, že tá slovenská literatúra nie je v tých osnovách českých, že to je iba akoby cudzojazyčná literatúra, tak sme práve s Martinom, ktorý je aj úžasný recitátor a to má už od svojej strednej školy, urobili sme taký komponovaný program od ľudovej slovesnosti po modernu, kde sme vybrali spisovateľov a proste rôzne ukážky, naozaj od básničky, od ľudových balád až po súčasnosť.
Slovenských.
Slovenských, áno. A vlastne tým stredným školám sme to dávali v kontexte s českou literatúrou. A myslím si, že to bolo veľmi, veľmi zaujímavé. Až také krásne, akože veci sme tam zažili. Martin nádherne recituje, robili sme aj vlastne také divadelné, trošku akoby ukážky. To sme mali z Ivana Stodolu, že? Čaj u pána senátora. No a, ale okrem iného sme tam recitovali aj romantikov. Áno, Turčina Poničana. A predstavte si, mne sa nikdy nestalo, že by som sa nechala nejak akože vytočiť alebo stiahnuť do niečoho, keď človek robí tú svoju profesiu. Ale mala som nejaké také ťažké obdobie a tam sme recitovali toho Turčina Poničana a tam je proste ten rodný kraj a ja som sa tam rozplakala. Úplne aj teraz mám tak akože na maličku, lebo to si vlastne človek uvedomí, že aj starnete, aj tá doba prechádza a naozaj myslím si, že tam, kde sa človek narodí a kde hovorí svoje prvé slova a proste všetko vidí a behá, ako pán Balek hovoril, kde má prvé roztrhané nohavice, že to vám zostáva v srdci, v sebe a že to sa proste nedá vytratiť. Takže možno aj tu je kus takého toho, že by sme treba chceli povedať, čo je tam pekné, alebo čo nás vlastne spája, čo nás môže obohatiť a preto ja sa snažím tak tie československé vzťahy a tú vzájomnosť akoby podporovať.
Martin, cítiš sa byť ty veľvyslancom slovenskej kultúry v Českej republike?
To určite takto veľko, lebo by som to nepovedal, ale každopádne som si uvedomil, že sa snažím, alebo snažili sme sa aj tu v divadle alebo s Vierkou priniesť kus toho Slovenska sem do tých Čiech, ale v mojom prípade aj z toho dôvodu, aby tá česká spoločnosť alebo tí ľudia, s ktorým prichádzame, to publikum a tak ďalej, si uvedomili, že na tom Slovensku žije veľa zaujímavých ľudí, zaujímavých podnetov. Česká spoločnosť si veľmi pamätá ešte rôzne starších hercov, ešte z dôb Československa a tak ďalej. Má Slovensko spojené s Brinzovými Haluškami a s medveďmi, čo behajú po Tatrách. Ale že Slovensko je zároveň treba aj mladá spoločnosť, že na Slovensku je veľa skvelých súčasných autorov, keď sme my z toho divadla, ktorých sme my tu tiež prinášali, veľa skvelých umelcov z rôznych žánrov, nových, že to je dynamická zem. Pri všetkom tom, čo sa deje, a hovoríme, však dobre vieme, čo v tom priestore lieta, politika, všetko, že tam veľa inšpiratívnych ľudí, nech ich aj tá česká spoločnosť a český divák spozná. No? Nech pozná to Slovensko aj trošku z inej strany.
A ešte, viete, keď bolo vlastne Československo, tak tá kultúra sa strašne ovplyvňovala, pretože predsa len mentalita je trochu iná, iné spôsoby sú, iné tradície. A keď bola taká možnosť vlastne toho prepojenia, tak tá kultúra sa obohacovala tým, že vlastne čerpala jedna z druhej. To teraz akoby chýba a myslím si, že to je škoda, lebo človek by mal byť taký otvorený a mal by prijímať ako všetky také nejaké dobré a také inšpiratívne podnety.
Vierka, a čo pre teba znamená tvoja profesia, tvoje herectvo? Je to pre teba životná filozofia, alebo je to splnenie nejakého životného sna? Je to pre teba poslanie, alebo jednoducho nejaký spôsob obživy, zamestnanie ako každé iné? Čo pre teba znamená tvoja profesia?
No, ja myslím, že to je spojenie všetkého toho, čo si povedala, pretože nedá sa to tak nejak ako oddelovať. Ale ako som spomínala, veľmi poznať na tom to, či to človek robí s láskou, úprimne, a pretože to chce, alebo či to robí len tak, aby to bolo. A ja si myslím, že dávam do toho všetko, alebo teda aspoň sa snažím, pretože si myslím, že človek by mal po sebe akoby niečo zanechať, alebo mal by si tak povedať, že ten život tak neprežil nadarmo, že o niečo v tom živote šlo.
Martin, čo pre teba znamená herectvo?
No, už to teraz môžem povedať po tých rokoch, čo to robím. Je to, poviem to v krátkosti, je to úžasný, dobrodružný spôsob, ako prežiť kus toho života. Málo kde sa to človeku tak podarí, ako keď sa stane hercom.
Tak a krajší záver sme si ani prijať nemohli. Ďakujem našim dnešným špeciálnym hosťom Vierke Kučerovej a Martinovi Matejkovi. Prajem vám ešte veľa zaujímavých pokračovaní nielen slovenskej mozaiky, ale aj divadelných predstavení, veľa podnetných stretnutí, ako bolo toto dnešné pre mňa. Ďakujem a do počutia.
Zvukovú reláciu Slovenská mozaika pre vás pripravil spolok Bonafide s podporou Úradu vlády Českej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.